En er eitthvað meira sem þið getið sagt mér svona af minnistæðamönnum? Kristján og Húnstæðum er eitthvað greinilega mjög ofalega í sinni.
En, hann er bara frókur að sakna þar.
Það er að því okkur þykir svo væntum hann.
Það er aðra kallinn.
Það er aðra
kallinn. Fyrir utan alltaf. Föður okkar hérna. En eigum við ekki að fara eins yfir hvernig dagurinn gengur fyrir sig?
Yeah, það
þannig að menn eru ræstir klukktíma fyrir birtingu til þess að þið getur þrætt í sig hafragrautnum og síðan þurfa menn held að vera komnir út þegar birtir til þess að ná hrossunum.
Og hvað er klukkan, klukktíma fyrir birtingu?
Já, hún er svona 4:30 sem við höfum að fætur þeir sprækustu.
Það er alveg sama hvað dagsverkið er langt. Það er oft sem að við erum búnir þokkarlega snemma en við þurfum samt snemma fætur sem er mikilvægt vegna þess að þá hittum við hérna kannski sauðfjáð á besta tíma dagsins.
Ef eitthvað kemur fyrir þá er nauðsynlegt að hafa tíma fyrir sér.
Áður fyrir var þetta líka nauðsynlegt að því þá voru ekki girðingar sem stóðu fyrir fjenn og nóttinni þannig að menn þurfti að vera komnir fara á stjá á undan áður en að kindurnar snýrðu við. Síðan smala menn gerðan á sumardagana alveg fram í myrkur sem er þá 7-8 leitið á kvöldi koma þar helst þá í hús og borða yfirleitt góðan mat eftir ég fór allan að fara sem hefur verið útbúinn af konum úr sveitinni yfirleitt þetta kindakjöld í saltaðu raukt eða grillað. Síðan stundum hvíla menn sig aðeins og fara síðan að syngja gjarnan fram yfir miðnætti stundum lengur.
Þið getur ekki eitt lag fyrir mig?
svona gengur þetta.
Þið svona geyma
það. Svona gengur þetta.
Er meira sem sagt sungið heldur en að séu sagða sögur eða svona?
Það eru hvort tveggja.
Það er meira sungið en svo er það sem að Kristján og Húnstæðum kallar sögustund.
Já, gott um honum.
Hann syngur nefnilega ekki, við höfum ekki gaman að sög.
En er hann svona sagna maður?
Já, og yfirleitt byrjar hann að spyrja hvort einhvers í skildur einhverju maðurinn þegar að segja sögurnar sem lörgis.
En hann er ekki bara sjálfur að segja sögur, heldur hann magnar hann fram sögur frá öðrum. Mm-hmm. Þannig að það er sögustund er mjög tekt prógram á kvöldi.
Og gengur þá vel?
Já, já. Svo sofna menn við hundgá og sofa kannski misvel og sofna líka við hrotur og sofa líka þess vegna misvel. Allir eru við hér samt. Þannig vel að guði gerðir að við erum hérna hrotgjarnir menn og svofum vel við hrotur.
Við svofum við allir saman.
Við eigum nú eiginlega með til við Kristján.
Í hrotur?
Já. Mér er sagt að við hrótum.
Fyrsta nóttin mín á Hveravöllum, það hún var svolítið erfiðast. Svo venst þetta nokkuð vel og maður fer að kalla þetta og líta á þetta sem bara heimilislegt.
Var það út á hrótunum hérna?
Já, hrótur, spenningur.
Þegar ég var ungur, yngri, þá tóku þeir eina nóttina upp á því. Þeim hafði verið strýtt á því að hafa verið að hrjóta mikið, Kristján og pabbi. Þeir tóku þá upp á því að vera vakandi frekar og göllu saman í hálfum hljóðum sem var miklu, miklu verra vegna þess að það er söguþráður í því en ekki hrjóta.
Það er ekki munstur í þessari hrjóttum þeirra.
Góð regl er að halda frekar vöku fyrir öðrum heldur en láta þeirra halda vöku fyrir sér.